Mūsu mērķis ir noskaidrot, kā mēs Latvijā dzīvojošie redzam un uztveram Latviju šobrīd 2016. Gadā. Veicot šo pētījumu, mēs varētu iegūt tādu izpratni par to, kā dažādi vecuma cilvēki, ar kuriem ir atšķirīgi dzīves veidi, intereses un vispār pasaules skatījums, kas tad viņiem ir Latvija, no kā tā sastāv. Īpaši tas ir ar to, ka pētījuma viens no uzdevumiem ir uzzīmēt Latvijas karti. Un Latvijas karti ir jāuzzīmē, neizmantojot nekādus palīglīdzekļus, vienkārši pēc izjūtas, pēc tā, kā roka velk Latvijas kontūru. Un kā pētnieki atzīst, tad šāds uzdevums, kas tiks izmantots Latvijā līdz šim tādiem pētnieciskiem nolūkiem, nav izmantots.